Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Меркіяном Галабалою, суддею Вищого антикорупційного суду, кандидатом юридичних наук. Але нашій аудиторії він давно відомий ще як адвокат родин Героїв Небесної Сотні у 2014-2019 роках. І, власне, про День Героїв Небесної Сотні, про справи Майдану ми говоримо далі. Тема наша сьогоднішня з цим днем пов'язана, і я, звісно, трошки іншим запитанням планувала починати, але бачите, приїзд президента Сполучених Штатів і оце спільне вшанування Героїв Небесної Сотні на Інститутській за участю двох президентів, очевидно, логічно, що я почну з дещо іншого. Ви теж це бачите, ви теж це відстежуєте, як і всі, хто нас зараз слухає. Чи означає це за вашим відчуттям, що, ну, я не знаю, що це на зразок такого кроку до міжнародного визнання, що війна почалася не 24 лютого, та, що ця війна триває довше, що ця війна, очевидно, почалася, власне, коли український народ Майданом своїм та Революцією Гідності сказав, що він бачить себе зовсім інакше, ніж бачить Янукович, Путін і вся ця кампанія?
Безумовно, Тетяно, на превеликий жаль, це широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, яке мало місце 24 лютого 2022 року, воно розширило контекст подій, які мали на Майдані в 2013-2014 році. Бо тоді і після майданний час, незважаючи на антитерористичну операцію, незважаючи на окупацію Криму, все-таки акцент суспільної думки перебував на тому, що ці події більше були сфокусовані на протидії влади клептократів і корупціонерів. Оцей геополітичний контекст, він був, на моє переконання, все-таки другорядним. Разом з тим, оце широкомасштабне вторгнення минулого року, воно дало нам зрозуміти іншу глибину цих подій, інший підтекст, інший контекст. І справді, події на Майдані – це був один з епізодів великого протистояння з імперією зла, з імперією, яка називається Московія.
Але багато чого всередині суспільства, всередині нашої країни теж залишається, знаєте, не до кінця покараним і без відчуття справедливості. І це теж дуже важливі теми. І коли ми говоримо на тлі такої гарячої фази війни, то воно у більшості з нас віддається значно такими, знаєте, якимись болючими та відчуттями. Я зараз кажу про емоційний рівень, ви, звісно, скажете і про юридичний рівень. Але частково цей емоційний рівень має значення, та, тому що слово «справедливість», мені здається, воно десь лежить на перетині того, що можна зробити з точки зору правосуддя і того, що є всередині нас та за нашими відчуттями. Так от, якщо ми повертаємося в це 20 лютого 2014 року, хтось хоче повертатися, для когось це дуже болючий досвід і він не завжди хоче там повертатись. Водночас ми розуміємо те, що це кульмінація цих розстрілів на Майдані, коли було вбито і поранено понад сотню людей. Якщо говорити про загалом справи Майдану, я не знаю, може гелікоптерно так скажете, та? Тому що теж складно, бо ефір і завжди ми стислі там в часі, але от в якому стані зараз справи Майдану, наскільки ви відстежуєте це, так? І от за вашим розумінням, в якому стані зараз ці справи?
Я це, Тетяно, говорив і раніше, наголошував на цьому раніше, і з вашого дозволу і повторю цю думку. Вона полягає в тому, що враховуючи катастрофічний стан нашої правоохоронної системи, ті результати, які показував департамент спецрозслідування Генеральної прокуратури, який раніше очолював Сергій Горбатюк, ці прокурори, які очолювані паном Донським, яким, слава Богу, і далі зараз працює в Генеральній прокуратурі і здійснює процесуальний нагляд за розслідування цих справ. Тобто на фоні цієї катастрофічного стану правоохоронної системи вони справді показували високий результат. Тобто все, на жаль, чи на щастя, порівнюється в порівнянні. І ці результати, які вони добилися, передача тих обвинувальних актів, які були передані до суду, постановлення, в тому числі, обвинувальних вироків, очікування вироку в справі по розстрілам, тому що зараз, нагадаю, суд, Святошинський районний суд якраз перебуває в нарадчій кімнаті по цій кульмінаційній події, трагедії, яку ви, Тетяна, згадали. Все це, на моє переконання, це є хороший результат. І він є особливо хороший на фоні того, що одним з пріоритетних напрямків диверсійної діяльності Російської Федерації було розхитування нашої судової і правоохоронної системи. І, власне, ті результати, які показували ці особи, яких я згадав, і ще багато інших слідчих і прокурорів, це результат, на жаль, скромний результат, але, на моє переконання, це все рівно результат.
Тут, до речі, пан Донський та Олексій Донський, керівник департаменту Майдану, ну, умовно так, в лапках справ, пов'язаних з Майданом, Генпрокуратури, буквально от вчора чи позавчора в одному з своїх інтерв'ю нагадував, по-перше, про те, що є справи, по яких спливають терміни давності, і це те, що турбує, тому що там, наскільки я розумію, що є законопроект, який ще не ухвалений, який би дав можливість там продовжити розслідувати ці справи. Так? А от там, за його словами, виходить так, що нинішнє законодавство дає можливість фактично на законних підставах, наприклад, стороні захисту обвинувачених, затягувати ці справи. От мені цікаво, щоб ви це прокоментували. І чи означає це, наприклад... і крім того, друге проблемне питання, це те, що є фігуранти, які переховуються. Я так розумію, що частину цих перехованих фігурантів і органи правосуддя прекрасно знають, де вони переховуються. Очевидно, це Російська Федерація, де вони ще можуть переховуватися. От мені цікаво, щоб ви цих два моменти прокоментували. Стосовно давності і стосовно перехованих.
Ці два питання нерозривно між собою пов'язані, бо якщо особа обвинувачена і підозрювана переховується від слідства або від суду, то тоді цей строк давності зупиняється. Тут проблем немає. Тобто, якщо особа в розшуку, все, коли вона появиться, тоді буде притягнення до кримінальної відповідальності, і цей строк переховування не буде враховуватися в строк притягнення. Разом з тим, оцей строк притягнення до кримінальної відповідальності, він актуальний для тих обвинувачених і підозрюваних, які не переховуються, які перебувають в Україні. І справді по багатьох обвинувачених вже сплили або спливають ці строки. З одної сторони, я розумію біль потерпілих, біль жертв цих злочинів. Вони хочуть з реальних строків, з реальними покараннями. Але разом з тим тут є загальноправовий принцип, який говорить про те, що якщо минає певний строк після вчинення будь-якого правопорушення, тоді відповідно цю особу не може бути притягнуто до відповідальності. Це є загальноєвропейська практика. На жаль, просто через величезний обсяг цих злочинів, які були вчинені під час Майдану, ми і через перешкоди, які створювалися в розслідуванні цих справ, деякі справи справді були пізно передані до суду. Відповідно, є сумна перспектива того, що навіть при визнанні винуватими цих осіб, вони не будуть піддані реальному покаранню.
Янукович, та наскільки ми розуміємо, тодішній президент, тоді той втікач, був заочний суд. Наскільки я пригадую, то цей суд був за державну зраду. А те, що стосується справ Майдану, чи має бути з вашої точки зору і з точки зору закону, напевно, встановлено щось щодо тодішнього президента, якраз у цих справах? Чи можна вважати, наприклад, що ті злочинні накази в тому числі віддавав і він? Ну, якби це було доведено.
Це якраз цей епізод, який стосується причетності Януковича до розстрілів, він якраз зараз перебуває, наскільки мені відомо, на стадії судового розгляду. Правда, на початковій стадії. Десь недавно було прийнято рішення судом про те, що ця справа може слухати в так званому заочному провадженні, тобто за відсутності самого Януковича. І тому ми чекаємо вироку по цій справі. Але разом з тим, даруйте, що ще раз повторююся, Тетяно, хочу сказати, що ми чекаємо виходу з нарадчої кімнати Святошинського районного суду, який постановить вирок, власне, по безпосередніх виконавцях, які розстрілювали, і в якому буде детально, ледь не похвилинно, погодинно розписано ці всі події, які мали місце 20 лютого. І це буде такою своєрідною крапкою в правовій оцінці тих подій, які мали місце 20 лютого.
А вони з 21-го року, з кінця 21-го року, здається, в нарадчій кімнаті? Довгенько.
Довгенько, тому що це великий обсяг доказової інформації. не 21-го, здається, ну, десь в 22-му році. В 22-му році вони пішли на Рачку.
Про заочне засудження хочу спитати. Ваша точка зору от з приводу, як ви загалом до цього ставитеся? Чи дає воно відчуття справедливості? Ну, ми розуміємо, що це все дуже складно, і в тих умовах, де зараз перебуваємо ми, і Україна, і до Януковича так, ну, дістатися не настільки легко, чи добуть там ще цілий список, і Захарченко, і ще там були люди в посадовці, стосовно яких, очевидно, мало би слідство встановити їхню причетність до злочинних наказів. От це саме заочне засудження і от, власне, відчуття справедливості. Наскільки воно задовольняє цей стан в суспільстві?
Я, з однієї сторони, розумію скептицизм людей, які можуть почути про обвинувальний вирок суду в порядку заочного судочинства, але не побачити реальних наслідків для цього обвинуваченого, який би мав сидіти за гратами. Разом з тим, ми повинні не забувати, що ми належимо до цивілізованого світу. А в будь-якій цивілізованій державі чи країні винуватість особи може бути встановлена виключно вироком. Виключно вирок. Тобто жодні соціологічні дослідження не можуть підтвердити винуватість особи. Тобто я до чого веду? Навіть якщо б всі в нас в суспільстві переконані за будь-якими соцопитуваннями, що Янукович був там клептократом чи корупціонером, але разом з тим, якби не було обвинувальних вироків в справі про державну зраду чи в інших справах, де він проходив обвинувачення, які він є засудженим, до того моменту він би вважався невинуватою. І він би без жодних обмежень міг би їздити в Україні і відвідувати нашу державу. Тому, безумовно, це має місце. І ця правова оцінка, вона обов'язкова, потрібна навіть тоді, коли, на жаль, особа не сидить на лаві підсудних. І такий штрих, Тетяно, що, до прикладу, Рада Європи прийняла резолюцію про заочну процедуру засудження в 1971 році. Тобто в європейських державах це є доволі давній інститут, доволі усталений, і він вже давно застосовується.
Ще хочу запитати, Меркіяне, у вас стосовно одного такого сюжету в історії з справами Майдану, це обмін беркутівців у 2019 році. Тоді 5 беркутівців поміняли на 120 наших людей, так? Це такий один з великих обмінів полонених, там були і цивільні, і військові. До речі, двоє беркутівців, я так наскільки пригадую, там буквально за кілька тижнів чи місяців повернулися в Україну, і стосовно них ще теж не завершено судом вся ця історія. Було прохання їхніх адвокатів там окреме стосовно того, що вони хочуть тут відповідати згідно з українським законодавством, наскільки я пригадую. А троє то залишилося відповідно в Російській Федерації. І наскільки ми розуміємо, то там було певне втручання і прокуратури, і президента, очевидно, ну, певна політична воля, назвемо це так дуже акуратно. З нинішнього вашого погляду, що це таке і наскільки воно виправдано, чи позначилося воно на чомусь далі?
На моє суб'єктивне переконання, і я цю позицію висловив в своєму профайлі на Фейсбуці, на моє переконання, це було передчасним рішенням. Тобто можна було дочекатися вироку по цих беркутівцях і вже тоді їх передавати на обмін. Тому що все-таки це би відповідало щонайменше якимось мінімальним вимогам до того, про що ми, Тетяно, вже протягом нашого ефіру обговорюємо, справедливості. Тоді, коли все-таки людина сидить на лаві підсудних, коли вона отримує від колегії суддів разом з присяжними оцінку своїх дій, заслуховуючи цей вирок, це зовсім інакше все-таки сприймається суспільством, ніж тоді, коли вона почує цей вирок, сидячи десь в Москві чи в будь-якому місті Російської Федерації. Тому, на моє переконання, це було поспішне і емоційне рішення. Дякую.
Досить часто потерпілі родини загиблих на Майдані, так, і це в інтерв'ю їхніх, і я з цим стикалася, і вони говорили, і в тих інтерв'ю з колеги, які беруть, я читаю, вони кажуть, що окремо переживали такі, ну, певні переживання, коли в залі суду вони бачили і чули, що звинувачені не відчувають каяття. Це така зверхня поведінка або викличена поведінка, зухвала і так далі. І, ну, ми говоримо зараз про правоохоронців, та, і ми тут говоримо, можливо, навіть можемо говорити про конкретних людей, але тут важливо говорити про систему. З вашої точки зору, чи бачите ви от нині зміни в цьому сенсі, якщо говорити загально так про систему відповідно правоохоронних органів? І от якщо говорити вже і про злочинні накази, то наскільки змінюється розуміння, що люди мають право або навіть повинні не виконувати злочинних наказів, розстрілювати беззбройних громадян на мітингу?
Ну, моє переконання, однозначно, ці зміни мають місце, і це відчулося, відчувається в роботі і судів, і самих правоохоронців. Тобто немає впевненості, що якщо ти підеш, вибачте за слово, на будь-який безпреділ, тебе прикриють. От цієї впевненості немає. Якщо вона ще була до 2014 року, то я впевнений, що вже після 2014 року жоден начальник не може дати беззастережні гарантії своєму підлеглому, що йому нічого не буде за будь-які речі, які виходять за межі закону, за межі моральності, за межі загальноприйнятих етичних правил. Тому все-таки це є досягнення Майдану, це є досягнення Революції Гідності. Нам важко ще цей інститут невідворотності покарання якось стабілізувати, щоб він усталеним став, але все рівно ми рухалися в правильному напрямку. І те, що Путін напав на нас 24 лютого 2022 року вже в форматі широкомасштабного вторгнення, це підтверджує те, що ми були на правильному шляху. Ми були на шляху цінностей, на шляху цінностей життя і здоров'я кожного громадянина, на шляху того, що ми шляхом мирних зібранів маємо право висловлювати свою думку, і на шляху підзвітності нашої влади суспільству і народу.
Ну і, напевно, на сам кінець, ви як людина, який прийшли в Вищий антикорупційний суд з громадянського суспільства, так? Чи, і, знаєте, певний період, скажімо так, це було два таких непримиренних антагоністи, або, може, непримиренних, не знаю, чи можна це слово вживати. Ну, в кожному разі антагоністи, та, якщо ми говоримо громадянське суспільство, і та система, яка точно не була спрямована на підтримку прав людини, так? І якщо ми говоримо і про корупцію, і правоохоронні органи, в тому вигляді, в якій ми щойно згадали. Зараз оцей розкол по лінії громадянського суспільства і відповідних інституцій держави, він якось змінюється, стирається? Чи все-таки є речі, ну, корупційні скандали ці, які ми бачимо і так далі? Тобто, ну, воно ж ще є.
На жаль, є. І це залежить вже від конкретної ситуації. Тоді, коли погляди поляризуються, коли суспільна дискусія поляризується. І я думаю, що і вчиться і громадянське суспільство, і наші активісти, і вчиться також влада більше прислуховуватися, в тому числі до вузькоспеціалізованих фахівців, які займаються промоцією певних речей, певних цінностей. Цей процес відбувається, і зближення відбувається. Разом з тим, звичайно, що існують, на жаль, прикрі випадки, коли не дослухається до думки громадських активістів, ну, в силу різних причин. Але такого, щоб повне ігнорування було, як це було в 13-му чи 14-му році, цього немає, і, на моє переконання, вже і не буде.
Це була розмова з Меркіяном Галабалою, суддею Вищого антикорупційного суду, кандидатом юридичних наук, адвокатом родин Героїв Небесної Сотні в 2014-2019 роках. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.